Прэм'ер-міністр Турцыі Таіп Эрдаган падпісаў указ, паводле якога дзяржава павінна вярнуць маёмасць, канфіскаваную ў рэлігійных меншасцях у 1936 годзе. Паводле указа царкоўная маёмасць будзе вернута грэка-праваслаўным, армянам, яврэйскім супольнасцям, а таксама католікам халдэйскага абраду. Па-за дзейнасцю закона застаюцца католікі лацінскага абрада. Гэта тлумачыцца тым, што ў Лазанскім дагаворы 1923 года Рыма католікі не ўзгадваецца сярод рэлігійных меншасцяў у Турцыі. Такая сітуацыя застаецца да сённяшняга дня. Акрамя таго, сёння каталіцкі касцёл не мае юрыдычнага прызнання ў гэтай краіне, нягледзячы на тое, што ўжо на працягу доўгіх гадоў падтрымліваюцца дыпламатычныя адносіны паміж апостальскай сталіцай і турэцкай рэспублікай. Перагляд закона аб вяртанні царкоўнай маёмасці рэлігійным меншасцям адбудзецца ў верасні 2011 года. «Я з радасцю прыняў гэту навіну», – сказаў арцыбіскуп Руджэро Францэскіні, старшыня канферэнцыі біскупаў Турцыі. Задавальненне выказалі таксама прадстаўнікі іншых рэлігійных меншасцяў. Для іх гэта гістарычны крок на шляху да павагі правоў чалавека ў Турцыі. Скончыліся часы, калі нашы грамадзяне падвяргаліся пераследам з прычыны сваёй рэлігійнай ці этнічнай прыналежнасці, сказаў прэм'ер-міністр Турцыі Эрдаган.